слухаеце радыё Свабода. У гэтай гадзіне эфіру праскі акцэнт, актуальная дыскусія за круглым сталом. Перадача Свабода ў турмах. Сённяшні выпуск па выніках прэзентацыі кнігі прафесара Юрыя Бандажэўскага, а таксама працяг нашых серый Картатэка Сталіна і Цырк за дротам. Чаму Чарнобыльская катастрофа не спарадзіла ў Беларусі масавага экалагічнага руху? Ці можа яго спарадзіць праект будаўніцтва беларускай АЭС? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць палітык і эколаг Юры Варонішцаў, палітык і адзін з заснавальнікаў экалагічнага руху ў Беларусі Геннадзь Грушавы і старшыня партыі зялёных Алег Новікаў. Вядзе перадачу Юры Драгакруст.
Чарнобыльскі шлях традыцыйная штогадовая акцыя апазіцыі. Але ўжо даволі даўно на яе збіраецца не шмат людзей, значна менш, чым тых, хто пацярпеў ад Чарнобыля. Чаму? Гэта не цікава, ці адштурховае палітычная апазіцыйная подбіўка тое, што шлях, так бы мовіць, супраць уладаў. Алег, як вы мяркуеце?
На сярэдзіне гэтага шляху мы ўжо распаўсюдзілі наш заклік об реформе формату шляха, каб у ім было менш палітыкі і больш сацыяльна арыентаваных лозунгаў, якія зразумелыя простым людзям. І там ёсць канкрэтныя прапановы про тое, каб выключыць гэты шлях з палітычнага календара апазіцыйнага, про тое, каб збіраць аргкамітэт ўжо недзе ў восені за паўгады і кантактаваць з нейкімі жывымі экалагічнымі ініцыятывамі, каб іх падвозіць, каб пазбавіць шлях клерыкальнай нейкай палітычнай эстэтыкі. Ось, ну, мы не лічым, што гэта нейкая панацэя, а гэта тое, што патрэбны дыялог, патрэбна дыскусія пра рэформу шляха. Вось, на думку кіраўніцтва партыі зялёных, гэта відавочна. Из-за его заполитизованности, из-за того, что он застался еще в 90-х годах.
Юры, а як вы лічыце, чаму все ж таки вось в канцы 80-х, на пачатку 90-х значна больш людзей удзельнічала ў гэтых шляхах, у тым ліку і ў рэгіёнах, а зараз, ну, яно как-то даволі сціпла адбываецца?
Я думаю, что это связано с тем, что все-таки в конце 80-х, начале 90-х многое было разрешено. Ну, как ни странно, советский режим считался жестким, но можно было и устраивать демонстрации. И самое главное, потом получался какой-то результат. То есть работал алгоритм действия, результат. Люди выходили на демонстрации, люди перекрывали дороги. Сюда приезжали чиновники, в том числе там самые высокие, там в ранге вице-премьера союзного правительства. Я помню, приезжал тот же Дагужев. После этого разрабатывались какие-то программы, какие-то законы, и люди видели, что их действия в конце концов дает результат. Сейчас этот алгоритм сломан, и ну, демонстрируя, не демонстрируя, все равно ничего не получается. И это уже годами происходит, и вот, к сожалению, это вселяет такой вот пессимизм. Это, наверное, что касается старшего поколения, которые помнят, что их выступления когда-то приводили к результату. Ну, а молодежь здесь, по-моему, играет фактор времени. Я боюсь ошибиться, но, по-моему, большая часть молодежи просто...